komið sælir, kæru hlustundur að koma uppbóta tímanum hérna á fótbolta.net hlaðarpum kvennaboltan, Guðmundur heiti ég með mér í dag auðvitað Magnús Haukur Harðarson, blessaði Maggi
Já, blessaði
Hvernig ertu í dag?
Ég bara frábær, eftir gott frí og hérna það var þetta bara geti gerir betri held ég
Já, þú tókst þér góða EM-pásu líka
Já, já, ég fór bara að slaka þá í Pólandi og naut sólarinnar og mannlífsins og strandarinnar
Ég skeldi mig náttúrulega til Sviss og það voru já, þetta var mikil vombri EM fyrir íslenska landslið hvað svona, bara tekur út úr þessu mótið fyrir Ísland
Ég held að spurningi væri frekar hvað tek ég ekki út úr þessu mótið en já þetta er sko ég held að sé nokkuð augljóst að Þorsteinn verði áfram ég held að það sé með svona með eins og sé, það væri búið að held ég láta hann fara ef það væri raunin og hérna sem að er svona ákveðin svona ákveðin áfættist dómur finnst mér á kvennaknattspyrnuna ef ég verið alveg hinskil steini og ási og allt fólki í kringu liðið, þetta er frábæri þjálfarar og fólk og svo framvegis en framfæri liðsins eru engar og við tökum bara sjáum bara ítalina sem við spilum við hérna, á síðasta Evrópu móti þar sem við bara ef við yfirspilum við þær og vorum bara miklu miklu betri á flestum sviðum við sjáum að þar eru 10 sekundum frá úrslitaleik í ár og hérna og sér bara leik skipulagi þeirra til dæmis og sjáum finnana finnarnir eru bara ofarinn við í dag norðmenn, svíarnir kannski danirnir sem áttu verra mótum við í rauninni þannig að Þetta er, já, þetta er mér svolítið þungt og mér fannst líka svona hérna viðtölum við leikmenn eftir lokaleikin gefa til kynna að það er óhressleiki í hópnum og mörgu í flestum hotnum verist þeirra og ég meina okkar efnilistu leikmenn Katla, Amanda og hvað svona fá alla að horfa völlin Katla, jú, spyrjar lokaleikin tekið út á í hálfleik að meðan Hildur Andnarsdóttir fer að hlaupa um öllin bara óreitt sko við talaðum um það í þarna þar sem að ég gerði svona upp mótið varandi yngri landsliðin þetta byrjar ekki bara í A-landsliðinu og yngri landsliðin eru í og hafa verið í fasa þar sem að þjálfara rúla milli liða og það er engar áherslubreytingar og mann svo hormar á svo leiki og það er bara sparkað og vona, sparkað og unni reynd að vinna setnibolta og ég meina hver með það að kenna er það ekki KSI og þú veist þeirra stjórnun á því hvernig á að byggja upp leiki og hvernig á að byggja upp leikmenn og lið og svo framvegis og ég held að þetta sé bara stærsta vandamáli í hérna í KSI er að þjálfarar sem eru þarna þjálfa í yngilansli kvenna eru ekki að uppfara sér neitt gríðlega mikið sko.
Þetta er alveg Þetta er bara vandamál sem tengist kannski ekki bara aðlandsliðinu beint.
Alls ekki, af því að þú þarft að vera með eitthvað fasa líka, þú þarft að vera með bara alveg svo þú veist í yngri flokka þjálfun upp í meistaraflokka þjálfun að þú þarft til þess að leikmenn, þú þarft að vera með einhverja stefnu, einhverja skýra stefnu og það er allt að fá félug með skýra stefnu á því hvað á að gera og hvernig á að vinna. Þú veist, þú getur verið með leikmann sem fer í fjórðaflokk, þú ætlir bara að tala kvenna með, mín reynsta liggur þar, þú getur verið með leikmann sem fer í fjórðaflokk, þú byrja með þjálfara þar og eftir með alþjálfara sem leggur eitthvað ákveðu, svo er þessi þjálfari mögulega hættur, þegar þú ert komin að eldra, þú ert kemur nýr þjálfari, þú ert verið að gera eitthvað annað, svo fer í þriðja flokk, þá tekur annar þjálfari við þér, sem fer að gera eitthvað allt annað. Svo stendur þú uppi kannski með á eldra ári í þriði eða fyrsta ári í öðrum flokk bara með ekki neitt af því að þú ert ekki búin að fara í eitthvað hring og það er aldrei tröppugangur heldur ertu taka kannski eitt skrifa fram tvö tilbaka félög verið að gera miklu betur í þessu þess að búa til leikmenn fyrir meistarflokkana sína og þú þarft að hafa stefnu ég menna sjáum bara besta dæmið er alltaf Nordsjælland bara klúbbur sem er rekin á því að með ákveðna stefnu og það er engin þjálfari, þeir ráðu ekki þjálfara það er inn sem að með einhver aðra sín og kemur og allar að umbreyta einhverju það er bara næsti sem tekur við þannig að þetta er verkefni er risa stórt af því að við erum að fá allt öðru í sér leikmenn hvernig hérna yfkendur upp heldur fyrir 10-15 árum þegar kannski Þórður Þórðarson voru að þjálfa eða hvaða er skilur mm-hmm. og þetta verður að lagast til þess að við getum mögulega að fara að ná árangur því að ég meina þetta var ekki gott
Nei.
Og það er kannski svona, heila málið, minna, eins og ég segi, ég ætla ekki að nefna bara Þóru þegar þetta nefna held ég alla þjálfara sem við hafa verið að þjálfa í Englandsliðin kvenna síðustu kannski 6-7-8 árin sko.
Mm-hmm.
Og þetta liggi svolítið þar og þá er að tala KSÍ, menn það er yfirmaða knassbundumála hvað gerir hann nákvæmlega
mm-hmm.
þannig að þetta er, mér finnst það bara já, þetta er stórt verkefni sem að liggur þarna því að eins og segi, við erum að fá ofbóðslega mikið af efnilegum leikmönnum og við ætlum einhvern veginn að finnst mér að stoppa það
mm-hmm.
að þróunin verði betri og meiri og stærri
mm-hmm. Þetta er afar svekkjandi nýjast þessum móti eins og segir að það er útlit allavega fyrir það og Þorvaldur Örlygsson formaður að gá sig bara búin að segja að Steini verði áfram með liði mann að það spyr sig í kjölfari á þeim fréttum hvort að hann hefði verið áfram með samningurinn hefði runnið út eftir móti alltaf þessi samningur sem var gerði við hann alveg stórfurðulegur fyrir Evrópumóti Englandi 2022 fær hann samning út undakefni HM 2027
Já, sko, já og nei Ég fagna því að þjálfarar fái samninga sem að eru lengur en 2 ár liggur við og hérna
landsliði er bara svo mikil úrslit af bransi sko.
Já, jú, ég meina algjörlega, ég meina sko, kannski rétta orði er auðvitað kannski það að þú getur gert samning en það hlýtur að vera að það endur sko að samninga þú veist, á okkur tímapunkti eins og núna til dæmis, hefði verið rosalega gott að geta endur skoða samning með, þú veist, það væri bara ákvæði bara, það er tekin samtöl eftir erbumót og KSÍ kannski þeir stöðu með gætu sagt upp samningi án þess að sé einhver 3-6 mánada uppsagnarfrestu, mögulega mánuður eða ég veit í hvernig allt svona virkar, þetta er svona bransi sem er eins og hann er og að því að ef það er það sem að KSÍ er að horfa í sem mér finnst alveg líklegt líka
Já, kostnaðurinn spila alveg stóran þátt í
Já, sko. Og það fyrir líka ískiluru þú veist að hvað þjálfara myndur vilja tæki við þessu og myndan, það hefur verið nefnd nöfn eins og Óli Kristján sem að er að þjálfa þrótt mm. og ég meina myndi hann bara ganga frá því verkefni og þróttur fengi enga upphæð fyrir hann ég held ekki Nei. Með hvernig hefur gengst í kallaboltanum en aðstofþjálfara hafa verið kiptir á peninga Elisabeth Gunnarsdóttir hefur þetta verið nefnd hún hjá Belgíu
Já, ég veist að hún sé tilbúin að hætti því verkefni núna
Nei, sko. Ég meina, langar henni eitthvað að koma og þjálfa íslenska landsliði með því svona kannski, hvað að segja hvernig svona hort hefur verið til hennar í síðustu ráðningum, ég held ekki sko
mm-hmm.
Og síðan kannski hérna, já, þetta kannski svona þessi tveir þjálfara sem að svona líklegastir og ég meina
Mér veist Nick Chamberlain líka mjög spennandi kostur sko.
Já, ég held að Nick samt bara hann er það ungur ennþá, ég held að hann á miklu meira eftir ég held að Nick, næsta skrif hann Nick þegar hann mögulega vinnur tvöfalt í ár mögulega
að bara heldur líklegt
já, að hérna hefst, er eitthvað stærra í bóði fyrir hann getur hann farið út fyrir Ísland og tekið þar eða hefst, langar hann að fara úr kvennabolt í kallabolta eða hefst, eitthvað svona hefst, ég meina hann er með Veist, hann er lið og hann er hjá þannig klúbbi að því hann gæti farið bara næstu hvað að segja, næstu árin í gegnum það að vinna bara hvernig einsta titil mm-hmm. þú veist, það er bara þannig stað á liðinu, eða kannski nokkur ári ef við horfa 2 ár fram í tíman til dæmis að hann er spennandi kostur en ég held til dæmis að ég held að honum kannski myndi ekkit endilega langa án þess að hafa spurt hann að því sko en á þessum tímupunkti þar að segja
Það er spurning, næsta verkefni á landsliðinu er núna í oktober mútið Norður Írlandi og reyna að halda okkur í aðdeild þjóðadeildurinnar og svo bara komið undakefni HM 2027 þar sem já, Þorsteinn Halldórsson munur reyna að stýra liðinu inn á sitt þriðja stórmót hann ætla úrslitaleikurinn á EM í gær England og Spott mættistu þetta var svona fyrirfram einhvern veginn drauma úrslitaleikurinn á þessi móti og leikurinn var virkilega skemmtilegur og spennandi og endaði þetta í vítaspnikefni sem var eiginlega farin að minna svolítið á vítaspyrnukeppninni í England Svíþjóð þennum daginn og auðvitað var það Chloe Kelly sem kláraði þetta fyrir Englandinga ásamt auðvitað markmanninum Hönnu Hampton. Chloe Kelly, þetta er já, bara ótrúlega afrekja henni að klára einhvern veginn bara tvo evropameistara til að fyrir Englandinga.
Já, mér finnst bara, mér finnst hún með svo gott attitúdin og velli og hérna, ég meina, hún kom inn á myndi Svíum og breytti þeimleg ásamt Agimeng og hérna og þess að fyrirgjafir hjá hann eru rosalegar, ég held að hérna og þetta er að kenna fyrirgjafum, því bara að kenna þessar líkuð en og svo kannski bara sín líka, kannski bara styrk líka enska liðsins, þú veist, ég var fyrir leikinn móti Spán, það bara svona herri núna hljótaðar detta bara inn, ég veit að Russo og James og hérna og Hemp og þær hafa verið að alltaf að byrja og áttu upp og niður leiki og sem hafa þess að tvær komið inn og auka kraftur og Beth Mead líka og ég svona herri, þú veist, hún hlýtu núna að hérna, starta þeim bara en það var aldeils ekki og svo kemur Chloe Kelly inn á fyrir Lauren James í hálfleik vegna meiðsla og blessunarlega svona höfst fyrir England þá gerðist það því að leikurinn breyttist líka með því og hérna og skoðar þetta frábara mark og klárar þetta víti og það meina enska liðið fer í gegnum þrjár framleikingar maður hefði haldið kannski að tankurum væri tómur í enn einni framleikingunni en það var heldur betur ekki og mér varst bara enska liðið verði og sigur á sem móti að mörguleiti og hérna þú veist, þú getur kennt þetta að gefast aldrei upp og samt í svíum, það virti alltaf að loka svo bara tvö mörg og tvei mínútum og víta kennir eins og hún var og hérna taka svo ítalina jafna 10 sekúndir eftir að venlun nega upp á tíma þú veist, þetta er lýjulegt.
Það er lýjulegt um hvernig England fór í gegnum enda mót og tók sinn annan evrópumeistaratitil í röð svo segir bara Chloe Kelly hún er bara, já, búin að festa sig í sessi líklega bara sem nettasta fótboltakona í heimi og bara þegar maður horfir aftur í tíma líka, þetta er líka tillöp sem hún tekur í vítunum.
Aldrei sést aður held ég?
Nei, þetta er bara fáránlegt og svo klúraði reyndar vítunum á Ítalíum fylgdi því bara eftir þetta var bara svona, þannig var móti hennar einhvern?
Já, líka bara sjálfur Englands vígmann að vinna þriðja eur móti í röð með Hollandi náttúrulega 2017 og svo Englandi 2021 og 2025 og bara stórkostlegur þjálfari og bara eins og ég segi, þetta mót fóð fram úr mínum björtustu vonum var hann bara að horfa á leikina, spila mennskuna umgjörin hjá Rúf bara
Gekkið.
Frábær, þú veist umfjöllunin og ég held að ætla, var nú búin að punkta niður hjá mér einna eftir og ég getur svo sem alveg ég held að er þið blessun ef að Rúf til dæmis fengi kannski bara sjá íslenska kvennafótboltan á Íslandi af því að mér við umgjörina núna fyrir þessa leiki sem að voru núna í bestöldinni og bestu og ég meina Breiðablik Þróttur ég meina þetta er og ég með skjallast ekki þá það var það einna kameru leikur eins og allir leikir í þessari blessuðu deild og það var ekki einu sinni panel fyrir leik eða hálfleik eða neitt og bara glatað fylgist með þessu og þjálfarar beggja liða komu svo sem inn á það og en máli er bara að það virðist ekki skiptaninu máli það hlustar enginn og það er enginn tilbúin að leggja vinna á sig, finnst mér.
Mér finnst það frábæra punktur með umgjörnu hefur Rúfi í kringum þetta mót verðum að hrósa henni algjörlega stórkostlega og það er einmitt svona sem maður lyftir kvennaboltanum á annað plan, þá eru umfjallanir í kringum alla leiki hvort sem var kringum landsleiki Íslands eða ekki sko, veist, og maður svona maður datt miklu meira inn í þetta mót út af því að mitt veist, að Albert og Adda voru þannig já, bara mætti í stofuna fyrir alla leiki og Helga og veist, þetta já, bara geggja og verðum að rósa sem sérfræðingum líka veist, Adda og Albert geggjuð í stofunni.
Já, þetta er bara þú veist, þú lyftir þessu annan plan þegar þú hefur metna fyrir því sem þú ert að gera og hérna, og Rúfur heldur betur búin að sína það og líka bara kringum bikarkeppninar bæði kalla á kvenna að hérna, þú veist, eins og ég segi er flókið að mæta með allan að tvær myndavelar á stóra leik í bestöld kvenna ég vona ekki.
Samanlega þannig að bestöld kvenna snýra náttúrulega aftur eftir eðum pásuna í síðustu viku og að stórleikur strax í fyrst umferð eftir pásuna þegar Breiðablik tók á móti Þrótti á Kópavogsvelli. Leikurinn endar með 3-1 sigri Breiðabliks. Sanngjörn úrslit, Maggi?
Já, leikurinn var allt öðruvísi en ég bjóst við. En að öll mörkin kom í fyrri hálfleik og hérna setna hálfleikurinn var kannski ekki mikið fyrir augað en samt góður blikaliðið er bara rosalegt en þetta hjálpaði ekki ég meina þróttur í þessum leik eru án Karlan Murray hún farin, ok, og þetta sé að skipt síðan minnast á það Freyja Karin slítur krossband og þannig ertu búin að missa tvo bestu kantmennina hérna bara á einu bretti
bara hrikaleg tíðandi
bara ömulegt, bara Freyja er að eiga sitt besta tímabil bara í knaspinu og þetta er einhvern veginn niðurstaðan sem er bara ömuleg og ég óska henni bara bara góð spata og hérna kemur vonandi bara sterkari inn og en ég hef ágjörð þrótti og ég talaði það þú veist, fyrir innan leika sem að þú veist, bara að bylta með horfa á Jelenu í vörninni hún átti líklega sín versta leika á tímabilinu bara hún var algjörlega, hún var úr stöðu trekk í trekk, leit teima sig í burtu úr stöðunni sinni reynsar illa frá og varnarleiku þróttar sem er búin að vera frábær í sumar var slagur að því leitinu til að svona barnaleg einstaklingsmistök kostar þennan leik bæði, búst, Sami Smith er ekki hæst í loftinu, hún er ekki að vinna skallabolt á fjærstöng, bara með fötir virðingu fyrir hennar skallagetu og getu í knaspinu, hún er stórkostleg og síðan bara marknúmer 2 og marknúmer 3 búst. Berglind hittir ekki boltan í markinúmer 3 og hann einhvern veginn svífur yfir molli í markinu Veist, ég ætla bara að fá að setja þetta marka á hana ekki, þetta, mér fannst þetta ekki frábær hérna frábær hérna klárun og færið þegar Berglind hitti bara ekki boltan sko. Og svo ertu bara með þú ert með öglu með Birtu, með Sammi með Berglindi og svo ertu með aðra sjö leikmenn veist, þetta er ég er ekki að gera lítið úr þessum hinum sjö leikmennum að þú vinnu titla með þessum leikmennum
algjörlega
burt frá því hversu oft þú heldur hreinu því ef þú heldur, ef þú farðar við fjögur þá skorað þær fimm það er einhvern veginn mín upplifun og hérna þú veist, Berglindi með 10 mörk sami ég með 8, Birtaði með 7 aglaði með einhver 4-5 5 stóðsendingar, eitthvað svona þú veist, þetta, þú stoppar þetta ekki það er með markatölu næstu upp á 40 þú stoppar þetta ekki og hérna minna, Katie Cousins Er hún, var hún með
það? Það er spurning sko veist. Þetta blikaliði er náttúrulega alveg fáránlega gott veist. Það er valin maður í hverju rúmi og maður svona maður er svolítið að hugsa Dagný Brynjarsdóttir núna hvort hún sé að koma heim maður hugsa ekki einu blikaliði tengstu við hana það er alltaf marga góða leikmenn
Hún kæmist ekki í lið, hún kemst ekki í fyrstu 11 ef að Hrafnildur Ása kemst ekki í fyrstu 11 þú kemst Dagný Brynjarsdóttir ekki í fyrstu 11 hjá Breiðablik, eins og staðan er í þetta, það er bara þannig þú kemst ekki inn á því hvað er búin að afreika einu sinni sko og flæðið í liðinu bara geggjað og hérna og mér finnst bara þróttarlið, þú veist, Kyla Rollins hún á örgast að skora einhvað mér finnst hún hrætt fyrir fram markið Vistum taka lélegar ákvarðanir með boltan og hérna og bara svona já, myrkaði hrætt fyrir frammarki, ég veit í hvernig hún skoraði síðast í kefnisleiki, ég er ekki alveg með það á reynu en mér var svona að vantaði eitthvað þarna og vonandi færi hún svona sjálfstraust með næstu leikjum að því að þú veist muna þær ná að styrkja sig núna ég meina Freyja er út það er ekki nóg að fá bara Dagnýju inn
Það þurftur eru að reyna að fá hana sko
Já, ég er að segja það, þú veist, það er ekki nóg Það þurfa kantmann Hraðan kantmann sem að Þess að geta að spila, myndi ég segja Dagný upp á topp Eða með unni, menn unni er búin að spila frábælega upp á Í þessari fölsku nýju, að því hún er með þær Bakvið segja, ef við hliðin á sér Ef þú ert að fara að breyta því eitthvað Þá þarfst að breyta svolítið miklu ekki, jú, nigna gæti gerst í næstu leikjum að hérna, það gæti orðið svolítið erfitt eftir frábært mót framan af
talandi kannski um Dagnýju, þú veist hún er náttúrulega orðið heimkomin, hún er orðið val og þrótt örgulega eitthvað tilbúið erlendis frá hún með tilbúið með að vera áfram með vestam og eitthvað hún lét náttúrulega þessu ummæli falla þarna eftir sérsta leikinn á EM. Heldur að tími hennar í landsliðinu sé búin?
Já, nema, ég meina, hún kvartaði yfir því að vera ekki valin landsliði og svo voru valin landsliði. Svo kemur þetta viðtal, ég meina, hvað viltu? Þú veist, hvað er það sem hún vilt? Ég meina, bara, þú ert, varst ekki valin, svo varstu valin og fyrir mér er hún að taka pláss af leikmönnum sem eru á leiðinu upp eins og Kötlu til dæmis og og hérna mér fannst að viðtal við hana yfir alveg hinskilin bara lélegt sko. Þú veist, á mörgu leiti, ég meina, mér finnst þú veist, leikmenn þurfa að bera líka aðeins meiri, þú veist, að bera meiri virðingu þú sért ekki valin liði eins og núna er maður að horfa að lesa ykkur viðtöl við Kristoffer Eikox gimmja breik sko. Það, þú veist þar, ef við hoppum örstuð inn í það að landsliðsþjálfari Íslands í körfubolta er ekki að fara að koma í viðtal og útskýra af hverju fyrir mér er bara góð og gild ástæða fyrir því að hann sé ekki valin í þessi verkefni það er þjálfarans að ákveða það og verið í einhverjum drottningaviðtölum það sem að hann reynir einhvern veginn að koma sjálfum sér betur fyrir fyrir sem er bara miður og mér finnst það svolítið sama með Dagný að hérna, mér sé segi, hún hérna kemur í viðtal, talar að því hún er ekki valin, svo er hún valin, svo er hún spila, þú veist, byrjar leik 2, aftur á bekknum í leik 3, þú veist, var Dagný byrjar svolítið stórkostleg á móti Sviss?
Nei.
Var ekki bara alltaf lægja að setja hann á bekkin, ég er enda haldið Hildi Antonsdóttur á bekknum líka, sko, og fleirum, en gefið fleiri leikmönnum bara sjensa á að spila hann á lokaleik, en hún, já, ég meina, ef allt eðlilegt þá eru tímar hennar með landsliðinu bara búnir að því mér finnst hún sína þjálfaranum og svona þú veist líka ákveðna óvirðingu með þessu viðtali
Já, ég talaði við þjálfara í bestilinu sem og ég spurði hann út í þetta og hann sagði um mig að hann teldi það að tímanna var búin nefnum hann myndi breyta sér bara í nýju
Já, ég meina
myndi koma kannski heim og spila bara nýju
af hverju ekki, ég meina hún er frábær í battaspili hún er frábær að halda boltanum, hún er frábær að koma leikmennum á stað,
frábær í loftinu
þannig að 100% ég meina, ég held að geta sett hann inn í þú veist hvað lið sem er fyrir utan Breiðablik og FV að mínum mati hún myndi ekki henda FV þú veist bara, hún myndi alveg henda henn þú veist, þannig að ég veit í hvort ég myndi setja hann í þrótt akkurat eins og staðan er í dag af því að ég myndi ef ég væri Óli og þrótti þá myndi ég frekar halda mig við unni og úr kæla erarna og eitthvað svona og reyna að finna kantmann en þú veist auðvitað er alltaf prófíl menn Dagný stóð prófíl og búin að stórkurslega feril og hún á kannski einhvað eftir en ég veit ekki hvort að þróttur ætti að eyða eða geta bara tekið eitt leikmann þá myndi ég ekki taka hana
Þróttur tapar þessum leik er tölum að Breiðablik geta unni tvöfalt er Breiðablik bara komið í algjör og líkil stöðu með að vinna þess að deilt
Jú, en þeir eigum eftir að spila F á tvisvar og F á vann þær þannig að það er alveg þú veist, jú, ég get alveg ég meina, vilta fólk sem veit alveg stíð F á en, þú veist, mín óskikja varandi deildina var svo að Breiðablik myndi ekki vinna hann leik ég get alveg verið hinskilin með það af því að mann er langar að sjá þú veist, titilbaráttu mann er langar að fara í loka umferðina að það séu opið í báða enda tvö lið, mögulega þrjú getu unnið og allt þetta það gerir bara svo mikið fyrir deildina
Alkjörlega.
En ég held að þessum tímapunkti sem við erum á núna að Breiðablik þú veist, hún að Breiðablik muni vinna næstu leiki fyrir, mun vinna alla leiki fyrir hérna hérna þessi upp átján og þá verið deildin búin það er svona mín tilfinning
sem að það var næst
já það rúlega við þær
já.
En ég skora á Breiðablik meðan að kannski hvenna leikir eru í gangi að vera þá kannski með hérna í stúkunni stóra flæjir af leikmönnum hvenna leysins en ekki kalla leysins maður sá bara að mynda Höskuldi eða eitthvað J. tjant þarna með Höskuld og mynd af Andra Jóman og síndis mér þarna hangandi framan á stúkunni að hérna setið nú frekar bara myndir að Sammy Smith eða Berglindi eða Öglu eða Elin Helinu eða bara Nick eða Eddu eða eitthvað þarna framan á stúkunni meðan stelpunnar að spila
mm-hmm, algjörlega Það eru leikir í þessari umferðan alltaf kannski stærstu úrslitin önnur eru svo að Tindastóll vinnur sögulegan sigur á Þór Káa nágarna slag Þetta er fyrsta sinn sem Tindastóll vinnur Þór Káa í keppnisleik framist að Birgittu Rúnar Fimboðadóttir í þessum leik, Maggi, hún var stórkostleg
Ég bara, hún búin að vera frábær í allt sumar og það einhvern veginn lítið ég, við höfum svo sem rættum hana og hérna þú veist að mikið tala Elísu sem eðlægt og hérna Makala og þú veist en Birgitta Rún bara alhliða leikmaður einhvern veginn og í þessum leik ég meina hún gerði allt í þessum leik sótti, varðist, bjóð til stoppaði, ég meina mér veist bara þú veist frábær og ég meina ef við tökum bara við spólum kannski nokkra mánu aftur í tíman þú veist, eitt í tíma mínum ég horfa á leik þessar liða í lengjubikarnum þar sem held ég að Þór Káa unni 10-0 svo erum við komið núna í lok júli og Tindastóll vinnur Þór Káa bara mjög samfarandi 2-0 og er það ekki ákveðin áfættist dómur á þetta næsti því liði Þór Káa og
bara enn eitt tímabil sem svona hjá Þór Káa
þetta bara ég meina að skuli ekki vera hægt að ég veit ekki svona setja puttan á þetta menn að það voru ótrúlega góður ámdi Víking og voru þetta bara flestli góður ámdi Víking fyrir hérna fyrir hlé og ná ekki eitthvað byggja út frá þeimleik ég veit að það eru fimm ykkur á milli eða hvað það en þú ert með söndur Maríana og hún hlýtur núna að horfa og hlusta og bara svona höst, að horfa á þessi tvö tímabil sem hún búin að taka núna því hún hefði geta farið í bestu liðinu á höfuðborgarsvæðinu og bara ég ætla ekki að sé að hún sé búin að hún byrjunlismæður í landsliðinu líka
og sko, bara var okkar besti leikmæður að örmönd sko.
Já, já
og bara einn af þeim leikmæður sem getur að horta að örmönd og er bara svona bara nokkuð sjátt með sjálf og sig sko.
Já, en núna eru, ég meina Þór Káa getur alveg farið neyri í sjöundarsæti sko bara hann að sé sagt sko
Já, þú veist, maður horfði bara töflun akkur núna, þetta bara bang afirðslið með 6-5 töp og með 1 plus í markatölu
Já, þetta bara andlist, bara horfandi á hann leik þú veist við talum þjálfarinn eftir leikin með bara svona depurð yfir þessu, eitthvað svona engin ferskleiki eitthvað negin virðist ekki vera ég veit ekki alveg Tindastóll bara þetta lið virðist bara eflast sama þótt að það, þau fá ekki launin sín eða þú veist sama þótt að hefði engin vilja vera að sjá liðið og props og stórt og donna og hans teimi í kringum þetta að því menn þetta er bara stjartfræðilega styrlað að þú veist hvernig gengur sko. Það er eiginlega bara þannig og mér finnst bara tindast á sliðið menna, þú veist það er búin að sækja einn erlendan til að styrkja sig en það missa Snæfri núna í skóla sem er búin að vera óbúslega góð þú veist Snæfri er þetta er óbúslega góðu leikmaður hún getur stjórna leikjum inn á miðinni hún tapar fáum boltum hún er góð í sendingum tekur litla sjensa og þetta er leikmaður sem er búin að spila í er búin að vera hjá Val og búin að vera lánuð á milli liða af hverju fari ekki leikmenn bara eins og núna ef ég væri ungu leikmaður á bekknum hjá bara hvaða liði sem er mér langar að spila meira þá myndi ég bara að fara í Skagafjörðinn bara ángríns með frábæra þjálfara með frábæra leikmenn sem eru tilbúinir að leggja á sig ansi mikið til þess að halda sínum heiðri og félagsins á lofti og bara go for it skilur, þetta eru tveir mánuðir bara að fara því, Hrafnildur Salka er búin að vera þannig allt sem að líka og ég meina, mér finnst það bara til fyrirmyndar að þessi leikmenn hafa farið þarna og ég vona fleiri gera það og ég meina, það eru að missa, búin að missa núna leikmenn í crossband misstu hann að réttir leik, hann að sögu eða nafnið er ekki að
Ísei,
fyrirgjöðu,
Ísei
Saga Ísei, já, sem að sleitt crossband, þannig að það er svona minkar hópir þeirra að vondi náður að styrkja sig að því að við spáum tindastól niður en það er ekki skilja að fara niður eins og staðan er í dag og ég vona bara eins og sé, það rulli áfram að því að veist það bara geggjaði leikmenn hana, Birgitta og Elisa og fleiri og Bryndís í vörninni og veist það bara frábært.
Ég bara geggjaði lið, eru að horfi í það að í liði tindastóls eru tvær framtíða landsliðskonur
100% Það er bara
sem bara, þú veist, fárulega merkilegt með bara stærð bæjarfélagsins og
ég held lík, sko það verður bara einhver að hringi því eða mig ef að ef ég segi rangt frá, en ég held að sé báðar frá Hvammstanga en ég ætla ekki að hengja mig upp að sem er ennþá merkilegra.
Þetta er alveg bara fárulega merkilegt.
Önnu þeirra, vonandi eða Blöndósi eða eitthvað þetta er, já, ég, það er eitthvað að, já, en þú veist, já, ég það er eftir að vera það ef að ferillin spilast hann í fyrir þær, já, 100%
Báðar fáranlega efnulegar, Elisa Bríett og Birgitta Rún eins og tölum áður með Söndru Maríu, þetta er bara hlýtur að vera hennar síðasta tímabil í Þór K og hún er bara alltaf góð til að vera svona lengi í þessum miðjum móði einhvern veginn og sem var að sjá það í gær að hún er nýr liðsmaður, Dr. Fútbol, Total Fútbol umbós skrifstöðunar, þannig að mér finnst það hljóma svona eins og hún sé að horfa út, sko.
Já, ég meina hún, henni hlýtur langa bara herði já og segja 3-6 ár langa mér ekki að veist, eyða þeim í eitthvað annað
já.
Með fullri virðingu fyrir Þór Káa sko. Bara hún á að vinna titla, hún á að vera í baráttunum hún á að vera, veist, ef hún er ekki fyrir ekki aðurum, sko, þá á hún að vera í liði sem að er að berjast titla á hverju einsta ári
algjörlega,
það er bara þannig sko
samanlega því, Valur vinnur 2-1 sigur á móti FHL og harkaðar nút sigur á móti botnliði deildarinnar Fanndís Friðriksdóttir með sigur marki í seinni hálfleik.
Já, þetta var athyglisverður leikur ég punktaði hérna með Val eina sem ég punktaði niðurist í leikin er bara hvað eru slakar með boltan. Svo skoði tölfræðina, ég er ekki rosalega hlindu tölfræði að mörguleiti en bara þess að sjástundum hvort það bakki mann upp að þá ég meina valum að 70% með boltan í leiknum samt er FHL með hærra XG þeir eru með betri þeir eru með fleiri skot á markið og þess bara overall hann er að valsliðið átti ekkert skilja fyrir hennar leik sko.
Þetta er afar sterkur sigur fyrir þær í fallbarotni.
Já og skeið bara mörkin sko, marki sem að úst, FHL skorar hana svona engin talandi vörninni Natasja er út allan, maður veit ekki hversu lengi Málfríður komin hann inn aftur Jasmín að koma tilbaka úr meðslum sem er mjög sterkt fyrir Val ef hún getur farið að spila aftur svona, eftir verslumlega helgi að einhverju viti. En þessi valsigur á móti FH fyrir hérna mót nei fyrir hérna frí hann er að gera opbáslega mikið fyrir þær akkurat í dag ef þeir hefði ekki unni hann því, þú veist minna, þú horfir á þennan leik og bara já við eigum að vinna þú spilar þennan leik á þessu tempói með þessi gæði ef ég væri þjálfara einn af tveimur þjálfurum vals þá væri ég bara hvað er í gangi að þetta var bara ekki gott.
Já. En hvað er FHL að gera? Þú veist
er það frjálsar? Ef ég segi það?
Já, það eru bara fallnar í rauninni veist, það er í rauninni ekki hátt að horfa þetta öðru síðan.
Það eru fallnar, við áttum okkur því, það eru 13 stíð. Það
eru búin að spila 11 leiki og skora 5 mörg, fá þessi 34, eru með 0 stíð eftir 11 leiki, eins og þannig er þetta bara eitthvað vestalið í sögu efstu deildar á Íslandi. Það eru samt að sækja erlenda leikmenn.
En það þurftu að fá leikmenn, minna, hún slíti crossband, hún æta, sem var meitt hún hérna, mest Magnus, nafnið.
Ekki Hóp.
Jú. Þannig að þú veist það þurftu leikmenn þess að klára tímabili og ég held að þessi leikmenn sem það er að fá það kostar ekkit óbáslega mikið sko, ekkit þannig mér finnst bara að þú veist eins og sé, Björg ef ég væri í efstild kvenna ef ég væri þjálfari í efstild kvenna þá myndi ég nú horfa á það þegar FHL fellur þá myndi ég reyna að sækja hana
ég trú ekki að vera leiðin bara í efri hlutu að deildra hennar
ég bara, þú veist eins og sé, ég meina hún geti plumað sér vel í flestum liðum í deildinni
og frábara leikana á hlýðan
já og leikin hérna fyrir frí líka og mér erist hún búin að vera þeirra besti leikmaður í erfiðum aðstæðum bara heilt yfir á þessu tímabili og hérna þú veist, FHL hefur átt nokkra leiki þeim hefur bara vantað einhvern veginn svona þú veist, leikmaður sem er að pota inn þessu mörkum maður klúra víti á móti vergi móti Víking átt að vinna þann leik einhvern veginn fannst mér en þetta er líka þetta að því að þú veist þú ert einhvern veginn í þessari stöðu núna eins og sé, ég myndi segja bara það eru frjálsar, það er að fara falla það er alltaf að tala það og þarf að fara eitthvað í kringum hlutina en vinnaði leik náðar að vinna leik á þessu tímabili er eitthvað sem að þú veist, ekki fyrir stig náðar að vinna einn leik í efstild kvenna árið 2025, það er kannski næsta markmið.
Það er stóra spurningin í þessu
En valsliðið, sorry
Já.
Það er bara sama stað
Það er lítið breyst þannig
Það er mjög aðtilsvert eftir hennar tíma og eins og sé en auðvitað getur Jasmín breytti einhverju en mér finnst þetta að mér finnst mikil dóði þarna áfram og sama
bara lélegt
Já, í rauninni sko menn það er að fara í undanústuleik við FH í byggarnum það er unnu að það er daginn þannig að kannski gefur það þeim eitthvað það er meiri reynsli í þessu það er gætu að fara í byggarústuleik
það er eina leiðin til að berga tímabilinu
já
Víkingur mætti með nýjan þjálfara og vinnur stjörnuna 2-1 Sena Shuri líka mætti aftur til félagsins og hún byrjar vel skorar í fyrsta leiknum eftir 12 mínútur hvernig bara svona líst þér að Einar Gunnar sem mættir hann að tekið við þessu og já, John Andrews og Bjössi Sigurbjörns farnir
já, ég meina, við erum svo sem rætt það þetta var eina lausnin þetta var eina sem að Víkingur gætt gert og hérna og ég held að sé líka ástæða fyrir því að þeir láta bara báða fara ég held að það hef verið bara óanægja með að báða verist þeirra það er oft sem að aðstofa maður hangir aðeins lengur og eitthvað svona
Þetta er því miður ekki búið að vera góð heimkoma fyrir Bjössa sko
Nei, einnig bara mjög, mjög slæm af því leitinu til að þú veist að hérna, þú veist búin að falla tvisvar og hérna, fyrir þetta gigg og gengur ekki vel og auðvitað þannig en hann og fullt að góðum vinur sem að bakka sig upp menn hann er í teiminu á Belgíu og ætla að fá ekki eitthvað annað bara einnig heima út af ykkur en það er bara eins og það er og ég meina John er eldri en tvekja vetra og svo framvegis að hann kemur sterkar tilbaka ráðningin einari
ég held að þessi bara fullkomur ráðning fyrir Víkinga
ég er að segja það, þú veist, hún kemur ekki óvart og Einar er já, ég meina, þeir sem fylgjast með knæspinu vita að hann sem víkingur og hann oftar að leggja höfuð og limi og svo framvegis í fyrir félagið og leikmennina og ég held að mér fannst það alveg að koma fram í þessum leik og veist, ég myndi líka rósa honum fyrir að gera breytingar á liðinu veist, setur efi í marki, menna hvað er víkingur búin að ströggla með í allt sumar, þeir eru búin að ströggla við að verjast fyrirgjöfum og hotspinnum og þetta presensið hjá Evu, hún er hærri loftinu Katla er góð á milli stangana en það vantar svolítið presensin í tegin hjá Kötlu um alveg komið inn á það og síðan líka ég meina gerir breytingar á miðunni ég meina, Birta og Bergdís er á miðunni og hérna Birta sem að Birtu fara frá Birtu og Birta bara hleypur og hún er með gæði og hún stoppa sóknir og hún djöflast alveg fara mjög rauðan dauðan og hérna og síðan fannst mér líka bara mjög klótt að setja Þórdísi í bakvörð veist, og hérna og þetta Erna ólétt og Gyða kemur inn í vörnina í rauninni finnst mér með fyrirlega bandið mér fannst meira ró í varnarleik blika hérna vikinga í þessum leik og síðan fá þær á sig víti sem aldrei vítaspirna og leikurinn einhvern veginn kemst í smá uppnám hefðu geta mistitinir í jættöfli sem hefði verið hræðilt fyrir víkinga en mér varst þetta bara sterkur sigur hjá víkingsliðinu og bara Linda Líf var geggjuð í þessum leik alveg eins og ja, ekki alveg eins en hún var góð á móti Þór Káa og Sjeina komin aftur þekkt stærð og mér fannst bara ferskleiki og eftir leikin líka í leiknum þú svona fylgist með líkamstjáningum fagna mörkum og allt þetta að það fannst mér léttara yfir hérna heimavalli hamingjunar
Já, algjörlega, hvort liði finnst þér líklega til að falla núna í yngjur eða stjarnan?
Stjarnan? Það er bara við sáum það bara að það voru fjóri leikmann á bekknum hópurinn er ansið þunnur, það eru meðsli Úlfa var ekki með og Jess var ekki með Úlfa vonandi nær næsta leik Vera var fín í markinu svona, já, svona á, svolítið ágjör af því hva, hvernig hún kem inn eftir að vera sett á bekkinur inni þegar auður kemur inn en hún stóð sér vel fannst mér en síðan mál Garðabærin fara að spurja sig að því hvort að þeim sé alveg sama að liðið sé að þeim stað sem þeir eru sko að því að
alltaf er ekkert að styrka sig
það virðist ekki vera nei og Hrefna er frá í smá í eitthvað tíma það er ekki alveg vitað hún er hérna verður eitthvað frá þannig að það, hún er svo leikmaður sem hefur leitt línuna þannig að það þarf að finna lausn á því við tölum um að hérna fyrir frí að ef við ættum að vesla í stjörnulið það myndum við vesla framherja og ég sé það ekki gerast og mér sýnist að hérna þeir sem að stjórna í Garðabænum það eru að tala um hérna, meistalsóksráðu hverju sem það eru að þeir hafa lítinn áhuga því og skoða stöðu kvennaliðsins að því að þau horfir að kalla lið þá er þetta ekki dýrasta lið landsins árangurinn er ekkit spes og hérna kvennaliði sem er í þessari stöðu þannig þetta er bara mjög alvarleg stað í Garðabænum og hérna Já, stjarnan, ég myndi segja að stjarnan var líklega til þess að falla eins og staðan er í dag, heldur en víkingur ekki bara þegar víkingur vann þennan leik heldur bara það eru þá eftir að spila akkur að nýju leiki og þú þarft eitthvað og hérna það verðist ekki vera neitt á leiðinni í Garðabæn og hérna menn sér sé, fólk það er kannski með augun annar staðar
Já, það er spurning F.O. vinnur alltaf 3-1 sigur á fram, Maja Hansen Er það þinn uppáðsleikmaður í þessu deild?
Já, ég meni, ég tjáði mig það að mér finnist hún bara besti leikmaðurinn í, besti erlendi eða bara besti leikmaðurinn í þessu deild og þú veist, færði rauk fyrir því og breytti kannski meir í MVP þú veist, svona most valuable player af því að meina, fyrir mótir er F-liðinu spáð 7. sæti ströggli og svo framvegis það er í öðru sæti og í úrslutum Nei, undanúslum byggasins Maja gerir alla leikmenn í kringu sér betri og sko fyrsta markið á móti fram er unun og eða þú ert með unga framherja ég gerir það, ég ætla bara að sína leikmennum hjá mér í þriðaflokki HK hvernig á að skora mark, hvernig á að hlaupa hvernig hún tekur hótar hlaupinu til framfyrir hérna leikmann fram stingur sér svo bak við hana og þetta var unun að horfa á þetta og svo eftir bara með telmu þarna hægra megin og minna, hún er svo góð og hún talaði fram til að landslistkonur það hefði bara stutt í það
Já, fer ekki bara stýttast í það
Nei, ég meina, minnst það ólíklegt það sem að stefna KSI er ekki þara að, hérna, að þú nota frekar leikmenn sem að þjálfarinn þekkir en einhver aðra og prófar einhver nýja hluti en hérna Nei, eftir bara svo eftir að fá snæti sinn Veist, missir ítu, fær snæti sinn ég myndi að taka því og Telma Lóa, þú veist, vonandi getur hún hjálpaði með eitthvað líka
líka bara alvöru statement þegar að sækja Andru
já, ég ætla hann ekki að segja snæti ég ætla að segja Andru
já.
ekki að snæti sig, sorry að fá Andru inn er alltaf bara aftur, reisa stort fyrir þessu deild og hérna vonandi getur hún ef að segja, þú veist, ég myndi að segja drauma úrstöldarleikur í bykanum er Breiðablik FH á grasinu í Laugardalnum
það var ekki að geða rústlegur
það var ekki að geða veitt og hérna En svo bara, meina FA liðin alltaf, meina Sandra alltaf farin og komin öflugur markmaður í markið, hún átti fína leika móti fram. Meina FA liðið er bara áfram og eftir tímabili gæti Guðni og Hlynur mögulega horta á hann, þetta tap gegn Val sem leikurinn sem að koma í veg fyrir eitthvað stórt og risastórt, sko. Mm-hmm. En
Það er bara grátlegt að þetta tapir.
Já, en vegferðin í FO finnst mér bara góð og koma tilbaka algjörlega dominita þetta framlið sem er búin að vera gott í sumar og hérna mér þetta bara til fyrirmyndar og eins og segja Maja Hansen, bara hún með 7 mörk í deildinni, hún með 5 stóðsendingar heldur sem búin að koma að flestum mörkum með beinum hætti í heildina, 12 og hún bara taktu hana úr liðinu settu eitthvað aðra upp á topp þá var FA í brasi þannig að hún þarf að haldast heil út tímabili og hérna já, þetta er bara eins og sé mér finnst hún á þessu tímapunkti mér finnst hún besti leikmaðurinn í deildinni
já.
Bara ég veit alveg að Sammy Smith þegar að spila deildinni og ég veit að hún er búin að skora 8 mörk og hún er búin að leggja upp 2 og hérna en bara það sem að Maja gerir fyrir F-liðið er að sama sömu áhrif einhvern veginn og Sammy hafði á breiðabilsliði í fyrra komandi inn í þetta tímabil heldur margir að Sammy Smith myndi skora 40 mörg og leggja upp 40 mörg hún er bara með hágæða leikmenn í kringu sér líka núna og þær eru líka búin að fatta að Birta er heil Agla er heil þetta er ekkit grín að eiga við þetta blikalið að menn út með F-fólið sem að með veist, unga leikmenn í mörgum stöðum og allt það hún er að gera kraftaverk hérna frammi og bara eins og sé, vel gert Guðni og Hlynur að finna þennan leikmann og koma henni í þetta heim sko.
Algjörlega. Breiðablik með 28 stig á toppum og svo koma Þróttur og F-fá hérna þar á eftir með 25 stig
En fram?
Fram með 15 stig.
Hvað? Ég er smá að gera fram
Tveir tapleikir núna í röð í deildinni
Múriels og eina sem skorar
Múriels og eina sem skorar
Telma er að fara út Sara líka, Sara Sandhildur er að fara út líka Hún er þetta meitt í þessum leik
Leina var í banni í þessum leik
Já, og er í banni næsta leik Já. Það eru búin að sækja miðvörð sem að spila með grinda ekki fyrra Og eftir að tilkynna
Mæta breiðablik næst
Þetta er Þú veist, minna, frammeð með 6 útlinga Og Muriel svo einu sem skorar Alda virðist vera að koma tilbaka núna hún byrjaði þennan leik þannig að hérna, hún tapaði fyrir uppbyldisfélaginu og ammálstæðin sinn og þannig að fram þarf að fara að fá henni en ég, þú veist, mér langaði líka minnast á þannig að unu mér veist hún aftur mér finnst hún vera einna betri leikmönnum deildarinnar í því sem hún er að gera á miðunni mér finnst hún skemmtileg, hún er svona öðruvísi flæði á henni leggur upp og býtil færi fyrir liðsfélagana sína og mér finnst bara skrefi hennar mjög gott upp í fram en ég er fram þú veist ég segi næsti leik, þú veist ég held að mér skjaldi ekki þá er ekki Þór Káa Víkingur Það er rosalega stór leikur fyrir
Þrótturvíkingur
Þórkáa Valur sem er risaleikur í þeirri merkingu að jafntefli gerir ekki til liðin þú þarft að það er einhvern veginn þannig að mér líður þannig að það er núna smá synd að þessi deild sé ekki bara þreföld umferð engin skipting af því að liðin sem munum lendi í 5. og 7. seti
já
geta bara svona anda léttar og fara að undirbúa næsta tímabil skiljum hvað meina
já
af því að mér finnst bara Þór Káa Valur Fram Stjarnan Víkingur Tindastóll þetta er allt lið sem að geta fallið bara honest opinion eins og maður segir
já
Það lið sem ég hef mestar ágjur af er Stjarnan
Já, ég er sammála því Ég held að Stjarnan sé akkur núna líklegasta liði til að fara niður með FAL en það verður vantlega hörð baráttana í nærhildum að fara aðeins í lengjudeldina í lokin, þar er IPVF bara í helviti góðum mál á toppi deildarinnar.
Já, þetta er bara sama og kannski svolítið í fyrra að hérna, FHL var með langbesta lið og IPVF er með það núna þú veist, jú, það, þó að séu 60 og mittlutumis IPVF og HK að þú veist, IPVF vinnur þess að deild menna, við skoðum, séu bara marktöluna þeir eru með 43 mörki plus svo ertu með HK, Grindæk Gróttu þetta eru þau þrjú lið sem að ég tela að hérna muni fara upp
K.U.R. var svona inn í þessu
Já, K.U.R. er bara alltaf brotætt það sást að bara myndi HK að hérna að, þú veist, það er átt ekki breyk í fyrriháleik brotnuðu einhvern veginn illa í þeim leik mér fannst bara uppleikið vont hjá K.U.R. í þessum leik mér fannst uppleikið á HK mjög gott sérstaklega í fyrriháleik og svo bara sildu þessu heim í þeim síðari Grótta gerir jafntefli við Fylki sem var mjög óvænt og svona Grindavík þetta er einhvern veginn algjör öskubuska að fleitinu til ég menna það eru 3-1 undir ámdi skaganum inn í Akarnas höllinu og vinna 4-3 svo er það hitt sko að það er ekkit lið tilbúð að fara upp í efstilkana
finnst þér ekki?
Fyrir utan IPVF með þetta liðskilur IPVF þarf að halda í þessa, alla þessa útlendinga og bæta við sig leikmönnum líka en þú veist, Grótta menna, Grindavík er með 5 eða 6 útlendinga HK með 3 útlendinga Grótta er 2 eða eitthva að já, þú veist það er mín upplifun að þú veist þú þarft, þú veist, ef að háka fyrir upp háka þarf að bæta við sig 10 leikmunum þá er ég talin bara leikmunum allafana 6 leikmunum sem hafa bara þokkalega reynslu í efstu deild og ég get sagt það sama við Gróttu Grindavík hefur ekkert að gera upp um deild sko bara ekki neitt en það lítur að vera sárt fyrir Keflavík að horfa á Grindavík Njarðvík, hann ég tala nú bæliðin sammenninguna og alltaf Keflavík sem var bara spáð upp og bara
Keflavík var spáð efsta sæti
já, já. Er ég sitt í sjötta sæti með 15 stig eftir 12 leiki ef að Keflavík var í þetta var í kvenna nei kallali Keflavík var búið að reka þjálfaran þetta er ekki bóðuleg staða fyrir lið sem að fá niður með og heldu flestum leikmönnum sínum sem íslensku og sóttu útlendinga en ég skilði það vel eftir að sé nokkra leikjum í Keflavík upplegið er ekkert sami í að unnu alla leikin í lengjubikarnum 15 stegið til 12 leiki
þetta er liðinu svona spáð upp sko.
Já, meina, veist, þetta er bara fyrir reality check hana, upp á skaga líka þú þarft bara að gera betur, þú þarft að gera meira heldur en að sparka langt að hlaupa og vinna sendibolta og þú veist, minnst haukaliði kannski bara svona á pari þú veist, bjóst við þeim þú veist, það er með ungt lið og það er að fá að lána unga leikmenn og ungi leikmenn verða að fá að gera sín mistök og sem er kannski svona gott fyrir haukana er að, þú veist, afturölding Perri hættir samt búið að sækja tvo útlendinga af hverju hættir hann á þess tíma af hverju klára hann ekki bara tímabilið eða að því að það eru tveir erlendir leikmenn komni, sko
ég vildi hann bara meira
vildir þú meira hvað, ég meina liðið búin að skora 6 mörg það eru fullt af leikmennum sem eru fínari fótbolta, sko þú þátt líka að taka ábyrð á spilamennsku liðsins og þessu, ég meina þú búin að skora 6 mörg og fáið 34 eða 5
7
já, og ég veit ekki alveg planið hjá afturlíku ráðin þjálfara sem hefur ekki reynsla á kannar fótbolta þekkir ekki leikmenn sem maður getur hringt í mögulega afturlíking var í efstu deild 2002 með mjög spennandi og skemmtildi lenda í meðslum, falla búin að vera í frjálsu falli síðan mögulega voru þær einum leikmanni frá að fara upp í fyrra en liði ekki að vera einum leikmanni frá neinu þú þarft bara að hafa það annað í bakhöndinni sko ég skil ekki til hvers að vera að sækja útlinga á þess tímpúti fyrir hvað, liðið er fallið
er ekki bara saman með að fá allið
nei, ég meina afturlík á, það eru leikmennan að spilaði þá bara leikmennu sitt á bekknum spilaði bara á, átti ekki eitthvað það eru tveið stelpurnum 2010, spilaði þeim bara
Þetta er bara að vera vandamál til afturlík
sem stöðu
það er ekki verið að þróa leikmenn
fjóriðflokkurinn er í C-deild þriðiðflokkurinn er í B-deild það er ekkert að koma upp, það er engin annan flokkur það er ekki neitt skiluru, menna allt púðurið fyrir augljóslega í kallaliði
Þetta er alveg magnað með hvað þetta er orðið stórt bæjarfélag sko.
Já og þú veist, ég ætla ekki að dæma ráðninguna á þjálfarnum en þú veist þeir spiluðu við Keplaðik sem var dauða færi á að ná einhverju bústi, það reyndi ekki að vinna þann leik, bara uppleikja þannig bara átti ekki að tapa leiknum eisti gerir ekki neitt fyrir, þú veist, þú reyndir ekki að svona vinna leikinn það er bara allt annað að þú veist, ég veit ekki, ég ætla ekki að eins og segja, þú veist að vera búin að þjálfa í neðri deildum kalla, þú veist í harki og allt þetta þú veist, í þessari stöðu sem afturölding er í og ég kem svo inn á fylki kannski líka þú verður að hafa þjálfara sem að hefur tengingar í félög þú verður að hafa eitthvað sem að hefur vit, eða þú veist, allan að þekkir ég ætla ekki að segja að það sendir þekkið ekki en þú, svona út af við sami fylki fylkir Rak Árna Guðnason fyrir lélegan árangur hvað er þetta hjá fylki liðið sem að fjall stæðstu mistök fylkis voru að hérna láta Gunnar fara
Já.
Og það er bara bersýnslega séð og þetta lið er illa samsett og það er að sækja Margréti sem er frábær markmaður þú fórst inn í móti með tvo markmenn í liðinu þú fórst með tvo markmenn á bekknuðinu sem eru Bjarni Þórður og Sonni var þetta ákvörunin fyrir móta að hjóla á þetta fattar mig það er unni fyrst í tvo leikinu sinna og síðan þá hafa tapað öllum leikinu og þangatilinu náðu þessu jættöflu við gróttu og fylkisliðið er að fara niður líka
Já.
Og það er ekkert að koma upp með fylki heldur Nei. Þannig að hvað og það eru 34 leikmenn á samningi á fylki það hlýtur úr Íslandsmet
Já.
Eða ekki?
Jú.
Þannig að hvað ætla þessi tvö lið afturningu fylki sem að hafa verið menn að fylkir er búin að vera svolítið svona upp og niður í efstu deild og næstu efstu deild
ja, þetta er bara nýr lágpunktur fyrir fylki sko.
Mm-hmm.
Bara litla hörmulega fótboltasumari sem er í gangi árbænum sko. Vist, eins og segir að sé ekki búið að gera einhverjar alvarlega breytingar það er bara stórt spurningmerki sko.
Já, ég menn, þú þarft að grípa inn í þú þarft að stöða blæðingu og ef þú horfir á leiki liðsins þá er uppleiki búið að vont þú veist sóknarlega sérstaklega og hérna þetta er bara og bara aftur að sama þú veist með teimi sem að þú þarft að hafa tengingar þú þarft að fylgjast með, þú þarft að vera á tánu með hvað leikmenni getur fengið, þú getur ekki bara tekið inn einhverja leikmenn sem vilja koma til þín þú þarft að geta að fengið leikmenn sem þú vilt fá til þín mm-hmm. Það er kannski held ég líka svona já, það er svo þarft að gera að hérna þannig að ég, þú veist, þessi sé, afturlýðingu fylgir nefnir eitthvað stórvægilegt breytist
Það eru að fóra í alvarlega nafla sko
Já, ég menn, þú þarft bara að setja sniður og gera plan mm-hmm. Planið byrjar ekki í meistaraflokki það byrjar í yngjaflokki þér
Algjörlega, svona bara í lokin annað til kvenna þar er Selfoss að fara að fljúga upp búin að vinna alla 11 við leikinu sína mm-hmm. komum þetta Brynja Óladóttir í gömlu formi eitthvað þegar komum 14 mörk í sumar þessi deildir eitthvað örgulega bara aðeins og létt fyrir hana og bara eins og þú hefur talað áðumakki það er svona útlit fyrir það IH muni fara upp með
Já, ég meina IH liði náttúrulega bara skemmtilegt liði en meina það er núna mistu það fengur náttúrulega góða sendingu frá FH
mm-hmm.
sem mér finnst frábært að sjá það er ekki skemmtilegt að mæta þið þú lendir í þessu en þú veist meina Jónína Linnet Ingibjörg Magnúsdóttir Alma Mattísen Valgerður
mm-hmm.
hafa verið að spila síðustu leikið með IH og hérna ég meina það tóku fjölni og rústuðu þeim 6-1 gerir þetta jattiflega við Sindra fyrir austan sem að koma óvart en Völsungur eru ekki alveg búin að gefast upp og ef að Völsungur vinnur fjölni núna 50 dagina þá held ég að það er svona gæti komið sér að stað aftur það er úst að Völsungur mú tapa núna þremleikjum í röð töpu meðan samt í á 5-2 og hérna en þessi deild er hvað að segja hún er ekki góð og hérna hún var búin að vera í upplagi eða veist, á svona uppleið finnst mér síðustu fjögur árin en deildin í ár er já svona já hún er ekki góð og hérna þróunin ekki góð og þú veist, auðtökum bara saman tími fyrra þá hérna þú veist, þá var henni skipt fimm efstuliðin og þá hefði til dæmis dugað að vera með þessi stig að ég veit það ekki þú veist, einherjir en það alveg leik bara búin að vera með flott lið síst tvö ár tóku við fullta leikmönum einhver þjálfari sem að, var fengin sem að víst, var einhver Úlfur Sauðgerðu vissi ekki neitt og gat, getur ekki neitt svo að Villi var mættur að lína einhvern eitt leikarna vestfjörðin sjálfur Í er í tíunda sæti þú veist, lið sem fjallu lengi dildinni þau eru með einhverja 40 leikmenn á æfingum þú veist, hvað er í gangi Ká þótt, svona þessinni fyrsta tímabili hafa náði ústeytin síðan líka krassað Altanes liði finnst mér skemmtilegt og mér finnst svona Dalvík reynir verið svona gætu haldið áfram að byggja ofana og vestri bara í ákvæmt í stuði, menna 16 stíð eftir 11 leiki er bara mjög gott
ég meina, veist, vestri og Dalvík reynir þetta er bara nýlið
þannig
að bara gott að sjá þau taka jákvæða skref fram á þeir sko.
Svo þetta með Fjölni sem er ef að segja að þú veist, þú veist með Selfoss íhá sem er langbest svo sem við Völsung sem eru þarna eftir þeim og svo sem við Fjölni sem er einhvern veginn eitt þarna þá ég veit að það er bara fimm stig á milli en ef að Fjölni til dæmis tapar á múti Völsung og íhá vinnu sinn leik og múti íhér sem er gera þá ertu með átta stig upp í annarsæti svo kemur úrslakefni sem þessi liður svo að spila heim og heiman Selfossi komið upp
já.
Þannig að þetta er svona já en íhá, já ég meina það eru svona smá slis af íhá fyrir ekki upp en svo eru leikmenn í íhá eins og hún hérna sem markaðast í deildinni og hún hárum byrna þetta er leikmenn sem við vunum sjá í bestu deildinni næsta ári með einhver hlutur ekki F-áliðinu hún er með fallbysu fót óbáslega röð, óbáslega góð gæði og fleiri leikmennarna sem mann er hlakka til að sjá og ég vona að íhá fari upp að því að ef íhá fyrir upp að geti F.A. haldið áfram eins og hvað að segja að búa til leikmenn og velja rétt verkefni og mér finnst bara rosalega vel haldið utanum þetta hana í hafnafyrinum kringum kvennafótboltan og eins og ég segi það verður fróðilt að sjá hvað verður, hvernig þetta klárast eins og ég segi, íhá mun vinna IR þannig að það er enda með 28 stig Fjölni Völsungur er leikur sem að svona aðhugist, ef að Fjölni vinnur þá geta þér gefið sér sjens þú veist, en ég sé ekki vinna í á tvisvar,
Nei.
Til dæmis þú veist, þannig að og það er svo annað máli, ég meni, ég ætla ekki að fara að tala það sem er í gangi ja, tala Fjölni niður, en við sjáum bara hver í gangi kalla megin og hvenna megin þú veist, þú þarft að hafa plan þú þarft að hafa skipulag í yngri flokkastarfinu, þú þarft að hérna, vilja ná árangri og hérna, það vantar svolítið
Svona bara í blálokin hérna úr Pepsi Max stúdíunni fæðið til að spá í Breiðablik Val sem er eftir Veslumahelgi eða mánudeginum á Veslumahelgi
Já, hann er á mánudeginum
Já, hún er af Evrópukeppni
Já, já. Það spurning hver er farið leiga, hver er ekki Nei. Sko, þessi leikur fer 3-0 fyrir Breiðablik
Já, bara munurinn að sem leiðum í dag
Hann er stærri, sko En ég held að hérna þú getur ekki sko 10 mörg en ég er ekki að segja það að ég spáin 10-0 en þetta er já þetta er, já, 3-0 bara frekar solid sigur Breiðablik í þessum leik og hérna og ekkert meður það að segja sko
það er erfitt að sjá hann að Breiðablik vinna hennar leik maður ekki bara takk hérlega fyrir að mömmir og bara takk hérlega fyrir að hlusta